Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Agar bilsangiz, Isoning o'zi mixni tanladi. Shuning uchun Isoning qo'llari ochiq holda edi. Agar askar sustkashlik qilganida, Isoning o'zi bolg'i bilan mixni qoqqan bo'lardi. Axir, u mix qoqishni yaxshi bilardi. Duradgor sifatida buni qanday bajarish kerakligini yaxshi bilardi. Najotkor sifatida esa bu nimani anglatishini ham bilardi. Mixning vazifasi sizlarning gunohlaringiz uning qoni hamda qurbonligi orqali yuvilishi kerak bo'lgan joyga mixlash bo'lganini u yaxshi bilardi. Shuning uchun Isoning o'zi bolg'iga yordam berib yubordi. Dengizdagi to'fonni tinchitgan o'sha qo'l sizning gunohlaringizni yuvdi. Ma'badni tozalagan o'sha qo'l sizning yuragingizni pokladi. Bu qo'l Xudoning qo'li. Bu mix Xudoning mixi. Iso mix uchun qo'llarini ochganida osmon eshiklari siz uchun ochildi. Ba'zan biz shartli belgilarni sezmay qolamiz.
Taqdirimizni yaratgan Zot bizning umidsiz tentakliklarimizni ham yaxshi biladi. Ayrim paytlarda shartli belgilarni sezmay qolishimizni Xudo yaxshi biladi. Ehtimol, aynan shuning uchun ham u bizga ularni yetarli miqdorda bergandir. Yomg'irdan keyin paydo bo'ladigan kamalak Xudoning ahdini bildiradi. Sunnat esa Xudoning tanlanganlarini, yulduzlar Xudoning katta oilasini bildiradi. Hatto bugungi kunda ham biz yangi ahd jamoatlarida ramzlardan foydalanamiz. Qutlug' kechlik, uning o'limini, cho'mdirilish esa ruhan qayta tug'ilishimiz ramzi hisoblanadi. Bu ramzlarning har biri chuqur ruhiy haqiqatni anglatadi. Biroq eng ta'sirli qo'l bilan uchta tilda yozilgan yozuv xochda mujassam. Pilat yozuv yozib xochga ilib qo'ygan edi. Unda Yahudiylar shohi, Nosralik Iso deb yozilgandi. Bu yozuvni ko'plab Yahudiylar o'qishgan, chunki Iso xochga mixlangan o'sha joy shahardan uncha uzoq emasdi.
Yozuv esa Aramey, Lotin va Yunon tilida yozilgan edi. Yahudiy ruhoniylari Pilatga Yahudiylar shohi deb yozmang. O'zi aytganidek, men Yahudiylar shohiman deb yozing deyishdi. Lekin Pilat, men qanday yozgan bo'lsam, shundayligicha qolsin dedi. Yozuvli taxtachani nima uchun Isoning boshi ustiga ilib qo'yishdi? Taxtachada yozilgan so'zlar nima uchun Yahudiylarni jahlini chiqardi? Va nima uchun Pilat bu yozuvlarni o'zgartirishni istamadi? Nima uchun so'zlar 3 tilda yozilgan edi? Va nima uchun bu taxtacha 4 tili xushxabarda ham tilga olingan? Kelinglar, bu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan barcha javoblar orasidan bittasiga diqqatimizni qaratamiz. Bu bir parcha yog'och bo'lagi Xudoning sadoqati ifodasi bo'lsa-chi? Butun dunyoga o'z o'g'li haqida bildirish istagini ramzi bo'lsa-chi? Xudo o'z xabarini sizlarga yetkazish uchun barcha kerakli ishlarni qilishini eslatib o'tamiz.
Bu yozuv Xudoning xushxabarni butun dunyoga yetkazish istagi haqida ikkita haqiqatni ochib beradi deb o'ylayman. Bu ramz darhol o'z samarasini berganiga e'tibor bering. Qaroqchining javob yodingizdami? O'limidan bir necha daqiqa oldin azob ichida u boshini burib, "Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin" dedi. Ehtimol u Iso qanday qilib ta'lim berganini eshitgandir. Ehtimol Isoning aytgan so'zlarini yaxshi bilgandir. Yo bo'lmasa Yahudiylar shohi Nosralik Iso deb yozilgan taxtachani o'qigandir. Qaroqchi boshiga og'ir tashvish tushganini bilgan. U boshini burib shohona e'lonni o'qiydi va shohdan yordam so'raydi. Menimcha hammasi shunday bo'lgan. Demak, bu yozuv xoch haqidagi xabarni e'lon qilish uchun ishlatilgan ilk jihoz bo'lgan. Bu ham biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bir belgidir.